cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, evo nas na početku emisije Katedra. U večerašnjem izdanju emisije čućemo predavanje protojereja Željka Ćalića, paroha Danilovgradskog, na temu Ja sam svjetlost svijetu, koje je održao 8. decembra 2019. godine u parohijskom domu Crkve Svetog Nikole u Starom Baru.
Želim vas pozdraviti, ja da vam zahvalim na gostoprimstvu, ovdje je kod vas uvijek lijepo doći, što je rekao apostol Petar, dobro je ovdje biti, jer tamo gdje je zajednica ljubavi, gdje je zajednica u slavu Božju, ime Božje, onda to je najljepši ambijent u ovome svijetu, nema ljepšeg ambijenta nego gdje su ljudi sabrani u jednom duhu i u jednoj ljubavi, u istini, onda je to, ostalo to je cilj čovjekovog života, da bude dio te zajednice, član te zajednice, da bude, da ovaj svijet prinese Bogu, a to smo mi, jedni druge, sami sebi, jedni drugi, sam život svoj, Kristu Bogu predajem, tamo ima ona molitva, izgovara sveštenik u jednoj jekteni. Pa evo, mi smo se dogovorili da neka tema za naš razgovor večeras bude ove riječi Hristove koje je on izgovorio poslije jedne događaja koji se desio tamo u Evanđelju, baš kod svetog Jovana, 8. glava 12. stih, a prije toga ide uvertira ove riječi Hristove, a to je onaj događaj kada su oni Jevreji i jevrijske starešine doveli onu ženu bludnicu uhvaćenu u preljubi i da bi kušali Hrista kako će on da se odnosi prema tom njenom grijehu uopšte i toj situaciji uopšte, i onda su tražili od njega da on iznese svoje mišljenje i sud svoj o sve u tome i rekli mu, sugerisali mu da po zakonu Mojsijevu ona treba da bude kamenovana, kako je zaista i pisao u starozavjetnom zakonu. I oni su bili ubijeđeni da su u pravu, naravno, oslanjajući se na zakon i ubijeđujući Hrista da oni znaju zakon, su sami se i predstavljali cijelo vrijeme. A čak su, ne samo što oni dobro znaju zakon i što su revnosni u tom zakonu starozavjetnom, nego čak sumnjaju u Hrista da on, da li ne poznaje dobro zakon ili ga se ne drži, nego ga čak krši u mnogim propisima kako on to inače radio, a kao što znamo da Hristos je punoća toga zakona i da on sam je rekao nisam došao do ukinja, nego da ispuni. A samo to ispunjenje tog zakona podrazumijeva jednu drugu realnost od samog zakona. Tako, čim je zakon donešen za nešto, onda on, taj zakon traži svoje ispunjenje i onda on, moramo se ponašati u skladu s tim kako taj zakon ispunjavamo. Nije dovoljno da samo ropski i bukvalno se držimo slova zakona, nego da taj zakon primjenimo u životu, u praksi. Tako je Hristos pokušavao da ih s tim upozna, da ih urazumi, da ih umudri, da shvate da taj zakon je bio vaspitač za njega i da je on bio nešto što treba da se ispuni i da se on u stvari ispuni njegove ličnosti. Međutim, jevrijske strašnog vremena i većina tog naroda je prema njemu već u međuvremenu stekla i određene predrasude, da on upravo je neko ko krši zakon, ne da je on onaj koji ispunjava zakon i da je on sam taj zakon i ostvarenje tog zakona, nego da on po njihovim impresijama da ga on sam i krši. Zato su i dobili ovu koju su uhvatili u preljubi, da čuju od njega šta će, kako će on da reaguje na taj njen grijeh i da li će da ispoštuje zakon Mojsijev, da podrži da ona bude kamenovana. Vrlo. I znate vi uglavnom tu priču, da je onda su oni došli, da su doveli, kaže, evo, kaže učitelju, uhvaćene u preljubi, Mojsijev zakon kaže da treba da je kamenom, a šta ti kažeš? I Hristos, možda specifično u toj priči, ne kao onim drugim pričama i onim njihovim provokacijama, na drugim mjestima, on u ovoj situaciji, on se samo saginje, kao što nam je poznato, i piše po prašini. Vrlo zanimljivo. Sad postoji predanje, nije u Novom Zavetu zapisano šta je on to pisao o prašini. Ali je simbolika jasna. Oni su tražili da se zakon sprovede i da je kamenuju, svi su držali kamen u ruci, kako je to bilo po propisu i zakonu Mojsijevu. Međutim, Hristos je sve sagao dolje i pisao je po prašini, po predanju koje je sačuvano. Navodi se da je on u stvari one prve starješine koje su tu se najviše isticali tomu osuđivanju ove žene, a i provociranju samoga Hrista i tome kako će onda reaguje na tu situaciju, svi ti prvi koji su tu mogli da vide što on piše po prašini. Mislim da ima to Svetog vladike Nikolaja, on to predanje zapisao, on tamo piše njihova imena na prašini tih najvećih tu koji su se zalagali da se ona bude, da se taj zakon provede po svaku cijenu, bez izuzetka i bez pomilovanja. I pisao je njihove tajne grehove, koje niko nije znao. I on je samo pisao ime, po prašini nije izgovarao njihove, niti je govorio javno o tome, a znao je kao sveznajući Bog. I onda je on pisao njihova, znači, imena, pa ispod imena neki veliki njihov grijeh koji je tajni, koji samo oni znaju i Bog. I kad su oni vidjeli šta on piše, svi su se umirili i povukli. A on je samo je rekao, u stvari rekao je prije nego što se stavio, samo je rekao, pa dobro, a što u pravu ste, tako je nalaže Mojsijev zakon, tako bi trebalo, ali pod jednim uslovom. Može da je građe kamenom. Svako onaj ko je bez grijeha, ko nije grešio. Jer da bi bio sudija, moraš biti čist, moraš biti pravedni sudija. E onda se ono savija, pišete imena njihova, tih prvih tu koji su to predvodili, i sad bitno da li je to bilo, koliko je bilo naroda, nego bitno je da ovi koji su to inicirali, da je on njih izobličio, sami ti što je pisao njihova imena, i što je ispod imena navodio te njihove tajne grehove. A oni, kaže, postiđeni, onaj kamen što su držali u ruci, postiđeni sa znanjem Hristovim, da on poznaje te njihove tajne grehovi, da on kaže, kao da im kaže, u stvari kaže na pisu pišući po prašini, kaže, evo, kaže, onda bi vi trebali da budete kamenom. U prenosnom smislu, znači, očigledna je ta poruka Hristova, da onda su i oni, kaže, kako, onda ćemo svi da, svi kamen taj okreni prema sebi. Zašto prema njoj? Dobro, ona je uhvatjena u grijehu. Njen je grijeh javni, svi znate za njega i ona potpada po taj zakon. Ali da li vi potpadate po taj zakon? Da li je zakon samo za nju? Ili za neku? Tako u ona vremena, tako i danas. I uglavnom, iz priče znamo da se oni, kaže, postiđeni baciš ono kamenje pored sebe i otiduše svi do jednog. I onda Hristos ustaje i pita, i ustaje, samo kaže, ostavljena žena. I on je pita, postavljeno pitanje, kaže, dobro ženo, kaže, gdje su vi što te optuživao? Pa kaže, ne znam, učitelj, odošli si. E kaže, idi i ti i ne griješi više. I se ono, kad se navode ove riječi Hristove, te priče, te dijaloge sa njegovim koje on imao sa tim ljudima, a naročito sa, upravo sa grešnicima, projavljuje se ta i pokazuje ta njegova velika, neizmjerna božanska ljubav prema svakom. I taj novi zakon koji on donosi sobom, zakon ljubavi. On je na nekom mjestu ranije rekao, isto je bilo pitanje o tome da ženu treba otpustiti na onom jednom drugom mjestu, isto se tiče žene, da I onda su oni tražili da li je ispravno dati otpusnu knjigu, tako se to zvalo u Mojsijevom zakonu, i onda on je rekao, to je vam Mojsije dao zbog tvrdosti vašega srca. Znači, Bog je davao zakon radi čovjeka prema čovjeku. Otuda je ona riječ Kristova, nije čovjek radi subote, no subota radi čovjeka. Tako je ovaj starozavjetni zakon, da bi sačuvao ispravnost toga naroda izabranog. Da bi on ipak ostao izabrani narod, iako je mnogo puta posrtao, spoticao se, padao, odstupao od Boga u velikoj mjeri, on je morao tim takvim tvrdim zakonom da ga sačuva. Kao što danas i mi, recimo, u životu osjećamo nekad, nama se čini prevelika iskušenja, previše stradanja u svome životu. I onda to tumačimo kao prst Boži u našem životu, u našoj sudbini. Ali opet, naš život je tajanstven, samo je Bogu dobro znan. Mi sami sebe dobro ne poznajemo, naravno. Samo Bog je onaj koji nas najbolje pozna i zato dopušta se dešava određene stvari u našem životu koje nas ojačavaju, koje nam daju, koje u stvari čuvaju dušu našu. To je tako i u ovom zakonu, eto malo osvrnuo ovaj zakon Mojsijev, i to neprekidno ponavljanje jevrejskih starešina i prozivanje Hrista da on ne poštuje zakon Mojsijev, da je on kao on, a on davala toga zakona. I sada tu nije, ali njihove slijepe duhovne oči to nisu vidjele, nego to je ona zluradost ljudska koja je usađena, ono satansko sjeme u čovjeku. Da uvijek vidi ono što je rđavo u čovjeku, da vidi slabost u čovjeku, da vidi da mu se to prvo predskaže, da je taj prvi utisak uvijek taj utisak onoga što je loše u čovjeku. Međutim, to je sud ljudski, sud naše pale ljudske prirode i naše pale ljudske percepcije drugoga čovjeka. Dok on kao Bog, iako u tišini, u smirenju, u krotosti, tako savršeno i tako neobično je zaista, on uvijek to kad izgovara, evo kao u ovoj priči, ovo je sa ovom ženom, on to radi tiho i jednostavno. I pokazuje, daje nam primjer kako bi mi trebali kao njegovi sledbenici, kao oni koji nosi ime njegov, da uvijek budemo oprezni kada osuđujemo drugog. Da je to najlakše i najbrže osuditi drugoga, a vidite iz ovog primjera upravo da je on, pišući ove površini, ovo što je pisao, pokazivao njima da oni, da je taj njihov odnos prema tom njenom grijehu i prema njoj u stvari bio, kao i što mi često ćemo se uhvatiti tako u životu, da umirimo svoju savjest zbog onog našeg grijeha. I da to je jedan psihološki moment, dublji. Mi upravo, gledajući tuđi grijeh, tuđu slabost, želimo da potisnemo naš grijeh, našu slabost. Jer je neprirodno, nelogično da nekoga osudim za nešto možda manje nego što ja nosim i što sam, zašto sam sam kriv. Upravo Hristos to i želi da potpuno anulira takvu vrstu rasuđivanja uopšte. I opet i kaže ono, ne sudi da ti se ne sudi. I sad jer ne u smislu da sad sebe uzdižemo iznad drugih samo toliko zbog kao posljedica gordosti, nego pa ko si ti da sudiš nekome? Na koji se zakon pozivaš? Na neki zakon na papiru? Onaj zakon na tvoje savjesti? Na tvoje duši? Šta ćemo s njim? Pa ni onaj zakon na papiru na kamenim tablicama napisan, važniji od zakona na našoj savjesti, na našoj duši. To je ono što Gospod želi da istakne i u ovoj priči. I onda nastavlja, onda posle svega uopšte se desilo, ona odlazi i kaže, idi i ne griješi više. Nije on ju pustio u smislu da je oprostio, i on je grijeh, naravno, ali je dao do znanja da ne osuđuje nju kao čovjeka, nego da osuđuje grijeh koji ona ima, slabost koju ima. To je ono što i kad mi želimo na nekome da ukažemo neku slabost, treba da ne osuđujemo čovjeka, nego to što ono griješi, da ukažemo na slabost ljudsku, iako i to može biti zoveno isto u reakciju kao kod ovih, ali svakako treba da u srcu ne osjećamo gnjev prema čovjeku i da i dalje volimo čovjeka. bez obzira koliko se ono griješi ili o nama ili o bilo čemu drugom, uvijek da imamo taj istinski evanđelski odnos prema čovjeku, odnos hrišćanski, to je pravi hrišćan. Zato kao epilog ove priče, on, koliko se sve to izdešavalo, onda on opet, onima koji su tu, ti su ljudi otišli, kaže, ali vidite, ovi što su došli da je kamen, oni su otišli. Sad se Gospod obraća i njima koji su otišli, ovima koji slušaju, i kaže ove riječi, upravo što smo naslovili kao temu, da je on, posle sve te priče, tog dijaloga sa svima njima, kaže, ja sam svjetlost svijeta. A ono ima svoj nastavak, naravno mi smo to zgratili, pa kaže, ko za mnom ide, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života. E ta svjetlost, da bi čovjek svjetlio istinskim svojim djelima, on mora tako da se odnosi prema bližnjima svojim, mora da razumije da je Gospod dolaskom svojim ovaj svijet donio novi zakon, zakon ljubavi i praštanja, koji je punoća onoga zakona Mojsijevoga, koji je prestao da ima svoju silu i snagu donošenjem novoga zakona, tako i sada i u državnim zakonima, vidimo sad se pominje neki zakon. Uvijek novi zakon, donošenje novoga zakona, prestaje sila staroga zakona, tako je u starom zavitu, ne u smislu da je on odbačen, naprotiv, to bi bilo dobro, je to isto zakon od Boga dat, nego da je on ispunjen u novozavjetnom zakonu ljubavi. Ja bih sad samo pročitao kratko, pošto se ovo je inače ova poruka Hristova iz Evanđelja po Jovanu, a vratio bi se na početak ovog Evanđelja, imamo, čuveno je to, vi to znate, ali zbog teme, samo pročitao par stihova prve glave Svetog Evanđelja po Jovanu, u kojoj se upravo govori o tome, o toj svjetlosti. Pa kaže, kao što je poznato, u početku bješe Logos, riječ i Logos bješe u Boga i Logos bješe Bog. On bješe u početku u Boga. Sve kroz njega postade i bez njega ništa ne postade što je postalo. U njemu bješe život i život bješe svjetlost ljudima. I svjetlost svijeti u tami i tama je neukuse. Vi čovjek postanog Boga po imenu Jovan, misli se na Jovana Krstitelja, ovaj dođe za svjedočanstvo da svjedoči o svjetlosti i da svi vjeruju kroz njega. On ne bješe svjetlost, nego da svjedoči o svjetlosti. Bješe svjetlost istinita koja obasjava svakoga čovjeka koji dolazi na svijet. U svijetu bješe, svijet kroz njega postade i svijet ga ne pozna. Svojima dođe i svojega ne primiše. A onima koji ga primiše dade vlast da budu čeda Božija, onima koji vjeruju u ime njegovo. Ovo su naravno mnogo poznate riječi i mnogo značajne riječi iz Evanđelja od Jovana, koje potpuno počinje drugačije sve to Evanđelje, koje je i najmlađe od svih ova četiri Evanđelja. Ova tri su, da kažem, identična, govore o rodoslovu, o svim onim istorijskim događajima na jedan poseban način, zato zove sinoptička Evanđelja. A ovo je izdvojeno Evanđelje, potpuno je posebno, jer na poseban način nam otkriva život Hristov, njegov dolazak u ovaj svijet, njegov odnos prema svijetu i prema svima nama. Zato je sveti Jovan, apostol nazvan Jovan Bogoslov. Najviše zbog ovoga svetog Evanđelja i učenja o Logosu, o Bogu kao Logosu. Ta svjetlost koja dolazi u svijet. Obično i mi, hrišćani, kada se pomene svjetlost i dostizanje te božanske svjetlosti, uvijek imamo, prva naša asocijacija je, to je nešto daleko od nas, nekakva svjetlost božanska, ta ona taurska svjetlost. To je nešto što je samo za neke izdvojene pojedince, podvižnike, velike, naravno da oni to u punoći dostižu, ali je suština u tome da svaki kršteni hrišćanin dobija, znači, iskru te božanstvene svjetlosti u sebe, na krštenju. I tu onda ulazi ona priča o talentima, kada mi dobijamo svako prema svome daru, prema svojim moćima, darove od Boga. Prvi osnovni dar, to je dar te sile Božje, a to je svjetlost Božja. Bog je svjetlost, vječna i neprolazna, i on nam se otkriva, jedini način da on otkriva svoje sile i svoje dejstvo u ovome svijetu je kroz tu svjetlost. Pa evo, na primjer, kako tumači ovo naš veliki otac Justin, koji se bavio, koji je isto bogoslov naših vremena, pa on fino to objašnjava na svoj način, onako nadahnut. Kaže, u toj logosnosti života sadrži se prava logika života. Logos jeste jedna božanska logika života. Zato se on naziva logos života. I sveti ga Jovan tako i naziva. U stvari, bez Krista, bez te logike, jer to je logika, božanske logike života, i sav život postaje besmislica, strašna i dušeubistvena. Čim čovjek hoće da bez logosa objasni, osmisli, opravda život, već je zakoračio i stupio na klizavu liticu alogičnosti, odnosno nelogičnosti, kojom se otiskuje u potpuni haos i smrt duhovnu. Jer šta je to smrt? Smrt je htjeti biti živ bez Boga logosa, a ona nastupa čim čovjek hoće da to ostvari. Prvi je sa tim počeo praotac Adam, htio je da živi, ali ne Bogom, već grijehom i samim sobom. A to znači, htio je da ne biće, izgrađuje svoje biće. I tako je smrt ušla u ljude. I naš Njegoš, inspirisan svetim evanđeljem i upravo ovim riječima svetog Jovana Bogoslova, u prvim stihovima prve glave njegovog evanđelja, i sagledavajući tragiku pada ljudskog, ima onaj njegov lučni prepozivni stih, do čega je čovjek došao želeći da osmisli svoj život besmislom. To je taj, da kažemo, svojevrsni apsurd, da čovjek traži smisao u nečemu gdje ga nema. Bez Boga, bez logosa koji je istinski vječni smisao. I onda dolazi kao posljedica toga smrt koja je bila, jer čovjek je stvoren i sva tvorevina ima svoj početak, znači smrtna je, nije, jedino je Bog besmrtan vječno. I kao posljedice su tako pogrešnog traženja smisla, čovjek postaje tako biće, negativno biće koje gubi svoj smisao i taj gubi svoj cilj i svrhu onoga za što ga je Bog naznačio i stvorio. Pa onda Njegoš kaže u nečoj reči u Luči Mekrokozim koji su vam poznati. Onda dolazi do toga da zlo će zavist adsko nasledije. To je ono što smo rekli za onaj sud za ovom ženom koju su htjeli da osude i kamenuju. Kaže, zlo će zavist adsko nasledije, ovo čovjeka niže skota stavlja. A on ga opet besmrtnima ravni. Kako je to Njegoš divno tumačio ove riječi evanđelja i uopšte to predanje crkve naše. A sve one koji pokušavaju da taj besmisao izmudruju svojom mudrošću, svetskom i prolaznom i duhom ovoga svijeta i vremena, on je nazvao i sve one Pitagore i Epikure, filozofe svih vremena, ne samo onoga vremena, nego i ovih naših vremena i stare i nove, s pravom osuđuje kao one koji su ljudsko ime i zvanije pred Bogom unizili. Jer traže smisao bez logosa, ovoga ako ne govori sveti Jovan Bogoslov, bez svjetlosti istinite i prave, koja je Bog, koji je istinska svjetlost, istinska logika, vječna i neprolazna logika našega bića i našega postoja. Pa onda on navodi također nekakove izluče koji su svi po reda vrlo inspirativni, poučni, kaže jednačeć ga sa beslovesnošću. Taj odnos prema Bogu i odstupanje od Boga, od logosa, od života, od svjetlosti, dovodi čovjeka do potpune, do izjednačavanja sa beslovesnošću. Znači čovjek koji je slovesno biće, biće koji nosi logos u sebi, onaj lik Boži u sebi, a to je logos, to je Hristos, Hristov lik u njemu, znači on jednostavno sebe čini beslovesnim. Kaže, nebu grabeć iskru božanstvenu, s kojega je skočila ognjišta, u skotsko je seleći mrtvilo. To je ono što je posljedica pada ljudskoga, to je ono što je odvajanje od logosa, od Boga, istinitoga. A opet, čovjek je i se prisjeća tog svog blaženstva, dostojanstva, on teži njemu, čak i ova i ovi filozofski sistemi od onih antičkih pa do ovih najnovih do naših vremena i svih, oni imaju za cilj upravo da pokušaju, ali neuspješno, da bez Boga vrate to dostojanstvo čovjeku, da čovjek bude zaista biće uzvišeno, biće svjetlonosno biće, biće koje nosi tu luč koju govori Njegoš. Ali to je nemoguće, pa onda opet, evo, citamo i dalje, držimo se još malo Njegoša. Kaže, on se sjeća prve svoje slave, osniva presretnje blaženstvo. Ali njegovi snovi i sjećanja kriju mu se jako od pogleda, bježe hitro u mračnim vrstama. Ljetopis opširni vječnosti. Samo što mu tamnim prolaskom trag žalosti na dušu ostave. Te se trza badava iz lanca da sa sobom pronikne mračnosti. I šta je mudrost ljudska nego da u mraku i odsustvo svjetlosti ove Božije, u duhu, to je ona vječnost, o to svjetlosti još ćemo reći, on pokušava da u mraku nađe svoje bitije, da nađe svoj smisao života. U mraku koji je sam stvorio odvajanjem od Boga, odstupanjem od Boga logosa i vječne svjetlosti Božije. To je na što nas poziva sveti Jovan u ovoj, na početku svoga evanđelja. Zato sveti evanđelist Bogoslov i dalje kaže, život pješe svjetlost ljudima. Život i svjetlost se izjednačuju. Znak jednakosti između život i svjetlost. To upravo kaže sveti Jovan, onda to cjelokupno predanje naše svete crkve, iskustvo i opit, to nam svjedoče. To je prvobitna, božanska, besmrtna, neugasiva svjetlost. I ona sva, ona se sva ovlačenjem Boga logos uselila u čovjeka. Ta logos, ta svjetlost. Ona je istinita svjetlost. I otuda bogočovečanska blagovest jasno svjetlo se svijeta. Otuda je ova rečenica Hristova. Jasan taj vaš smisao. To je ta svjetlost. Vi ste prijemnici te svjetlosti, pričasnici te svjetlosti. Znači, dalje ovo je već ovo što čitam, to je, kažem, tumačenje svetoga oca našeg Justina, na ove riječi svetog Jovana Bogoslova. Pa on dalje kaže, život iz prasuštine svoje zrači logosnom svjetlošću. Otuda i materija, od koje je tijelo ljudsko, čak i materija, sastoji se od fotona, togovi koji bave se, i svjetlosnih zrnaca. Čak je, da se podsjetimo, Nikola Tesla negdje zapisao, ispitujući prirodu i tvorevinu koju je najdublje zašao u tajne prirode i fizike ovoga svijeta, sam je rekao, ne rekao nego konstatovao, vidio opitno, kaže, i za tame je svjetlost. Čak je uspio kao naučnik da, gleda mu je to ne valjda, nego sigurno mu je Bog otvorio kao nekom ko bavi prirodom i zakonima prirode i fizike na taj način što želi da otkrije tajne i silu, otkuda ta sila u tim zakonima, otkuda je to. I onda je on postao upravo to da je iza tame te koju vidimo, ove tame vidljive svjetlost. Iza svega je svjetlost. I sve što ulazi, kaže, u život ljudski, satkano je od svjetlosti, od svjetlosnih sila i svjetlosne materije. Sve je, iza svega je svjetlost. Pa onda, recimo, istorijski, kronološki, gledam kroz cijelu istoriju roda ljudskoga, našto u biblijsku istoriju, to je vrlo važno, i starozavjetnu, pa tamo je, vidimo da je svjetlost zasijala iz ognja, koju je Mojsiju javljanu vidio onoj Sinaju, kada je kupina gorela, a nije izgorevala i nije spaljivala, da bi, kako sveti oci kažu, svoju prirodu i silu pokazala. To je taj ogaj, to je ta svjetlost božanska. Svjetlost je opet u stubu ognjenom vodila ono Izrael, kao što znamo, kroz pustinju, pa onda svjetlost je i proroka Iliju na onoj kolesnici ognjeno uznijela, ali ga nije spalila. Svjetlost je obasjala i pastire u najčudesnoj vitlejemskoj noći. I mudraca se istoga dovela do Bogomladenca da mu se poklone na Božić. To ćemo skoro slaviti. Sve to je ista svjetlost. Svjetlost na gori Tavorskoj, koju su vidjeli apostoli kad su vidjeli Krista preobraženog u toj svjetlosti, koji razgovara sa Mojsijem Ilijom upravo, i nazvali je preobraženska svjetlost. Ta ista svjetlost javila se i Savlu, na putu za Damas, zaslijepila mu fizički, a otvorila duhovne oči. I on je postao apostol Pavle, apostol naroda. Svjedok te svjetlosti, nosila te svjetlosti. Tom svjetlošću će zasijati pravednici na kraju kao sunce u carstvu nebeskom. I kao što znamo iz otkrivenja isto Jovana, našeg apostola, tamo kaže neće biti potrebe ni za sunce, ni za mjesec, zvijezda, nego će, kaže, Gospod sijati kao vječno i neprolazno sunce, tom vječnom i neprolaznom svjetlošću. Ovo što sam pročitao, kaže, tako sveti Grigorije Bogoslov nabraja biblijska obasjanja, dio njih naravno, i dalje pita šta je ta divna i tajanstvena svjetlost. Kakva je njena priroda? I odgovara sveti Grigorije Bogoslov, to je božanstvo, to je svakda bitujuća svjetlost javljena učenicima na gori, ali ne samo učenicima, nego svima onima koji se otvore da im se javi. Kasnije znamo da je, znači, ovo, apsolutno, ovo sveti Grigorije Bogoslov, kao što znamo, živio u 4. vijeku, jedan od Kapadokijata, u njih se drugog svetog Vasilija Velikog, veliki bogoslov i veliki svetitelj naše crkve, nazvan Bogoslov, jer ih je malo, kao što je sveti Jovan Bogoslov. I znamo da posle 1000 godina u 14. vijeku javlja se potreba da se to predanje obnovi, upravo o pitanju svjetlosti. Jer je nekako se čini da čovjek kao biće zarobljeno u ovome svijetu, kao biće koje je slabo i palo, da ono se često ponaša poput onih ludih djevojaka iz Evanđelja, da često istrošimo ono ulje iz naše kandila, naše duše, i da onaj žiža počne da se gasi. I da ona svjetlost božanska u nama, zato što nedostaje revnosti u trudu našem po ovom pitanju, sticanju svjetlosti i blagodati Božije, što svodimo svoj odnos sa Bogom na neke navike, na neke običaje, držimo se zakona, kao što su slično, kao što su radili ove, mi osuđujemo ove Jevreje koji su polemisali sa Hristom, ali vrlo često po svojoj slabosti mi na njih ličimo upravo. Jer mislimo da poštovanje samo zakona, propisa, time zadovoljavamo tu našu potrebu i taj naš odnos sa Bogom. A on treba da je mnogo veće nivou od toga. Upravo to svjedoči ovo pitanje ove blagodatne sile i energije o kome govori sveti Jovan Bogoslov u 4. vijeku, a vidimo onda malo to, posle opet to pada, taj osjećaj i taj naša pažnja na to šta je smisao našeg života. Da li formalno poštovanje nekih propisa, zakona, običaja, koliko god oni bili u crkvi, ili dostizanje ovoga o čemu govori sveti Jovan Bogoslov i sveti Grigorije Bogoslov, a onda u 14. vijeku zbog obnove tog predanja. Dešava se, znači, jedan sabor, čak u Carigradu 1351. godine, koji donosi, da kažemo, na nivou dogme, da se mora čak pod prijetnjom anateme izopštenja i crkve o svjetlosti Tavorskoj, čiji je svjedok bio sveti apostol Jovan, kao što znamo Bogoslov, mora ispovijedati, mora ispovijedati, tako stoji u tom odluci tog sabora, da ta najbožanskija svjetlost nije ni tvar, ni suština Božija, već je nestvorena prirodna blagodat. Sijanje je energija koja nerazlučno, neodvojivo i vječno ishodi iz same najbožanskije suštine. Eto što nam Bog daje. Daje nam silu i energiju koja izlazi iz njegove suštine, jer nama je njegova suština nedostupna, jer smo stvorenja i tvorevina, ali on se otvara za svijet koji je stvorio i nalazi način da zajedničari sa tim svijetom. Prvo je od njega sve, kao što je nas je stvorio iz ničega, iz ništa bila, i tako nam daje sada da s njim opštimo kroz te energije i sile s kojima se on otvara prema nama i daje nam mogućnost da primimo te sile i energije na sebe i da kroz njih s njim opštimo. Spor je, kao što znamo, da podsjetimo, vi to znate, prethodno ovom saboru nije bio samo akademska neka polemika ili rasprava među bogoslovskih sistema, već životni i duhovni spor. A tito se pitanje o samom opitu, odnosno o podičničkoj i mističnoj procjeni opita. S jedne i pitanje bogoslovske opravdanosti i zasnovanosti sa druge strane ovog problema. Pa je za protivnike svetogorskih tihovatelja, Grigorija Palame i svih otaca, a i cjelokupnog predanja, jer oni samo sleduju predanje, nisu oni ništa novo donijeli, oni su samo prvo na opitu s svojim životom to pokazali, potvrdili, a onda samo to iznijeli na van svojih ličnih blagodatnih okvira, jer oni su, podsjetit ćemo, Grigorije Palame bio svetogorac koji se podizavao, koji je dostigao tu blagodat i bio ona čaša koja se izliva od blagodati. Ali onda ga je Bog pozvao da izađe iz te svoje, iz svog ličnog podviga i da to posvjedoči radi svih nas. Znači, za protivnike svetogorskih stihovatelja sama taborska svjetlost, a to su, opet da se podsjetimo, onaj Varlam Kalabrijski i tada već rimska crkva koja je već bila tako postala, odvojila se od istočne crkve, odnosno od onih pet patrijaršija, kada je došlo do šizme, ovo je već 14. vijek. Za njih je taborska svjetlost nekako veštastveno i tvarno prolazno blještanje, nekakav prizrak ili priviđenje. Tako su oni doživljavali to što je učio sveti Grigorije Palame i palamisti tog vremena. Jer su se pitali kako može božanstvo uopšte biti vidljivo i otkriveno svijetu na tako neposredan i veštastven način. Njima je bilo neprihvatljivo, neshvatljivo da je to uopšte moguće, kao što vidimo iz ovog vremena. Čak su i ove monake, svetogorce, smatrali prostim ljudima i to što oni rade čak su smatrali idolopoklonstvo. Ali sveti Grigorije i njegovi sledbenici odgovaraju na ovo i razvijaju dvojak učenje u smislu molitve i razlikovanju suština i dejstva energija samome božanstvu. To je vrlo važno. Mi kada pričamo možda zvuči onako visokoparno, teološki, nekad i treba i mi da se trudimo, ne znam koliko možemo, da to više približimo i sami na sebe, a i drugima, da kad govorimo o ovim stvarima, da govorimo o suštini naše vjere. Nije ovo samo priča za akademske nivoe i za neke obrazovane teologije, bogoslove, filozofe i tamo. Nego je ovo priča za svakog od nas. Upravo je to sveti Grigorije Palame isticao posebno. I tad su, kao i posebno kod Rimokatolika, i bilo i u pravoslavlju, da je to samo posao svetogorskih monaha da se bave, recimo, Isusovom molitvom. A to bi značilo da je to posao, da je sticanje blagodati Božije. Samo za tako neke koji su odvojili tamo u nekim pećinama se sakrili, to je njihova. Šta da radimo mi onda, kako ćemo? I upravo je Grigorije Palama kao jedan opitni, istinski molitvenik koji je stekao savršenstvo u molitvi. I stekao tu upravo tu istu blago, tu svjetlost tamorsku, tvrdio suprotno, rekao je ne, to je obaveza svakog hrišćanina. I dalje kaže sveti Grigorije, molitva nije samo, evo je vrlo važno, to znači, obraćanje čovjekovoga srca ili uma Bogu, vrlo važno, već upravo opštenje s njim, a opšteti s nekim znači s njim biti u jedinstvu, u potpunom jedinstvu. Mi možemo da se molimo, mi možemo da naša molitva koja ide iz srca i uma, naravno, ali da je mi nekako, da kažem, teleportujemo, kako bi sam rekli, u neke metafizičke visine. Među tamo neki Bog koji mi to šaljamo signale kao pomoću prijemnika i predajnika. Međutim, ovdje se kaže direktno, opštenju, direktnom stajanju pred Bogom. Mi kad govorimo jedan sa drugim, čovjek sa čovjekom, evo sad ima ovi načini savremeni tehnološki, upravo to pokazuju da nije isto kada mi stanemo jedan pred drugim, oči u oči, i razgovaramo, iznosimo svoje impresije, emocije, razmišljanja, ili kad to radimo preko onih aparata jeli, kojima to šaljemo poruke. Nije to isto, nikad to ne može biti isto. To i sami znamo i vidimo dan. I sad se čak i borimo protiv toga i objašnjamo i tražimo da nikad nije taj odnos ne može biti istinski pravo opštenje čovjeka sa čovjekom ako nije lice u lice. Uostalom, savršenstvo punoća opštenja sa Bogom, kako kaže apostol Pavle, ovdje gledamo kao ogledalo. Koliko god da se trudimo, ipak je ovdje još u ogledalo. Zato nas to izbunjuje, to ogledalo koje nas vraća unazad u smislu da ne ostvarujemo u punoći to naše opštenje sa Bogom. A kaže, tamo će biti lice u lice. A šta nam je Bog dao? Dao nam je i stvorio se na taj način da smo mi ličnosti, da mi ikonizujemo da je taj naš odnos čovjeka sa čovjekom upravo ikona tog našeg odnosa sa Bogom. Tamo u punoći Carstvu nebeskom. Naravno, to se može ostvariti kao što vidimo na osnovu ovog svjedočenja svetog predanja naše crkve, da i ovdje kroz taj odnos sa Bogom, kroz blagodatne dejstva, energije, svjetlosti, mi ostvarujemo i sa Bogom ovdje taj odnos. Ali je on se ikonizuje upravo u odnosu čovjeka sa čovjekom. Jer je čovjek ikona Božja. I mi gledamo jedni druge, gledajući čovjeka, gledaš ikonu Božju. Onda se vraćamo na početku, kažemo, pa kako mogu ja sad neko ko je ikona Božja da ga kamenujem? A mi jedni druge kamenujemo mislima, osuđujući jedni druge, znači, ne praštajući jedni drugima, šta mi radimo drugo, nego vraćamo se korak unazad, vraćamo se starozavjetnim propisima i zakonima i kamenujemo jedni druge. To je zaista utisak koji je nesumnjiv. To nam je malte ne svima jasno, da. E sad, znači, kao rekao smo, molitva nije samo obraćanje čovjekovog srca ili uma Bogu, već upravo opštajenje s njim, tajanstveno pričešćivanje njegovom blagodaću. Jer nije cilj samo razgovor, kao što ni mi jedni sa drugima, mada neka si to bude tako, svede se pa kaže praznoslovimo, tako pričamo nešto nebitno, ali opet bolje i kad pričamo, razgovaramo, jer tako ispunjavamo taj smisao svoga postojanja, odnosa jedni sa drugima. Opštimo jedni sa drugima. I ostvarujemo nešto veće od nas. Ostvarujemo ljubav međusobno. A ovdje se odnosi na blagodat Božja. A i blagodat jedni sa drugima. I mi smo nosioci neki blagodat. I jedni drugima dajemo. Ali, sad je ovo također vrlo važno, da kao vrhunac ispunjenje molitve, a molitva je koliko je važna, upravo jasno iz ovoga što sad navodimo, po svetom Grigoriju Palami je, kaže, tiho i mirno vejanje svjetlosti, dok se Hristos useljava u srce i teatveno sija u duhu. Zaista, ima mnogo definicija molitve, ali ovo je jedno najljepši. Morat ću je ponoviti zbog pažnje autora koji je rekao da pazimo, a ja ne znam koliko sam sugestivan, pa da ponovimo, kaže, po svetom Grigoriju Palami, iz njegovog iskustva opitnog, molitva je tiho i mirno vejanje svjetlosti, dok se Hristos useljava u srce i tajanstveno sija u duhu. Znači, to je smisao molitve, to je cilj molitve. To je ono što mi želimo kad se molimo Bogu i Hristu. Da se ovo desi u nama. Ne da to bude samo molitva neki puno riječi. Pa mi to izgovaramo, pa iščitavamo. Sve to fino i treba to. To je preduslov ovoga drugoga. Ali mora ovo da se desi u svakom i dešava se povremeno svakom od nas. I vi koliko puta kad se molimo Bogu, koliko god da smo mi slabi, koliko god da smo nedostojni i grešni, Gospod nas voli, on želi, on samo čeka, on kaže kucajte i otvorit će vam se. Tražite i naći ćete. A to kad Gospod kaže, on zaista tako i misli. I da nastavimo, kaže, učenje Palamista o molitvi potpuno, znači da to utvrdimo i potvrdimo, podsjeća na smjeli opit. Ovdje ovo navodi, ovo je već komentar oca Georgija Florovskog. Opit prepodog Simeona Novog Bogoslova i mnoga ranija svjedočenja svetitelja i otaca, prepodog Maksima Ispovjednika, svetog Grigorija Bogoslova, da ovo na svetog Grigorija Palamu se misli, čak i Origena on navodi, da, i sad i ovo isto također mnogo važno, da istinsko zajedničarenje i opštenje duše sa Bogom ni u kom slučaju ne protivriječi osnovnom učenju crkve o Božjoj onostranosti i nepoznativosti, da je Bog u suštini ipak nedostupan čovjeku. Ali, sa druge strane, u isti mak, Bog je kroz svoja dejstva i te energije i sile, ovu svjetlost na kojoj govori sveti Grigorije Palame i sveto predanje sa naša crkva, poznativ i saopštiv vjernima. I baš upotrebljao otac Georgije Florovski vjernima. Svima vjernima, svima nam. Ne samo i Maksimu Ispovjedniku, koje smo nagovarali svetim ocima, koji su to dostigli do savršenstva i kao podvižnici veliki naravno. I pa otuda ima smisla i ona naravno priča koja otkriva kako to neko dobije više, neko manje. To je ona priča o talentima u kojoj Bog daje nekome jedan, nekome dva, nekome pet. I prema tom daru čovjek umnožava taj svoj dar. Tako i za molitvu važi, tako i za osticanje blagodati Božije, ove svjetlosti Božije. Mi sa teškom, mi obično po skromnosti svojoj moramo priznati da neka sam taj ja onaj jedan što je primima, da je onaj jedan se pokazao neslavan jer je on ostao lijenji sluga po ovoj priči Hristovoj, a to ne znači da je svako ko dobije jedan talent da će ostati lijenji sluga, nego kaže onaj što je dobio najmanje, ono ispade da je najmanje vrijedan i revno se. Zavisno od njih što je bio više. Ali to je neka druga priča. A onda otac Justin kaže, dalje komentariše na ove riječi svetog Jovana, apostola Bogoslova, ovoj svjetlosti, kaže, ta svjetlost čini čovjeka čovjekom. I ovo je vrlo važno, kako Ave Justin to precizno, opitno, kao onaj koji je istinski pravi bogoslov, kaže, je ta svjetlost, ponavljam, čini čovjeka čovjekom. Ta svjetlost Hristova. I ljudsko biće, ljudskim bićem, to znači, samo je čovjek po duši logosan, po duši hrišćanin. Svaki je čovjek po prirodi svojoj hristonosac i svjetlonosac, kaže Ave Justin. U tome je vječna vrijednost svakoga čovjeka. To je ta vrijednost, to je onaj dar, to je onaj dragi dijamant, onaj neprocjenjivi koji nalazimo u sebi, ono carstvo nebesko. U onoj evanđelskoj priči kad nađemo onaj dijamant, sve prodamo od njega da kupimo. A on je u nama sakriven. Dajemo sve što je s polja, zato jer to otkrijemo da je to ono što je najvrijednije u nama. Evo kako kaže Ave Justin, tumačiće riči o svjetlosti. I u tome je božansko veličanstvo svakoga čovjeka. Upravo u toj svjetlosti, isticanju te svjetlosti i razumijevanju da bi nešto stekli, da bi nešto dobili, da bi od čega imali korist. Mi to nešto treba da razumijemo i da ga prepoznamo. To je to naše saznanje, samosaznanje, samosvijest o nečemu. A opet se vraćamo, pominjem ovako, pa malo na Njegoša, jer mi je on bio ovako s njegovom lučom, kao potpuno analogan ovome što govorimo uopšte o svetom Jovanu i ovoj priči o svjetlosti. I vama je poznata, naravno, ove riječi iz Lučine, kako zove ovi stihovi Njegoševi. To je po meni najuzvišenija antropologija, najljepša definicija čovjeka koju sam ja pročitao, osim onih evanđelskih, naravno, Hristovi. A ona je uopšte poznata, ali da je pročitam, da se podsjetim, kaže, s točke svake pogleda je čovjeka, kako hoćeš sudi o čovjeku. Čovjek čovjeku tajna je velika. Tvar je tvorca, čovjek izabrana. Ako istok sunce, svjetlo rađa, ako biće vriju uče sjajne, ako zemlja priviđenje nije, duša ljudska jeste besamrtna. I ovi zadnji stikovi ovog dijela, kaže, mi smo iskra u smrtnu prašinu, mi smo luča tamo u buzeta. Zaista jedna od najljepših definicija je šta je to čovjek. Evo, to nas Njegoš uči, šta je čovjek, šta smo mi ljudi. Iskra u smrtnu prašinu i luča tamo u buzeta. Znači, nije čovjek propao, nema ga, nema nirvane, nema ništavila, nema, nije ovaj, čak i tvorevina, iako njemu ovdje pripisuju panteizam i preegzistenciju i originu i sve, ali to je potpuno pogrešno i neutemeljeno, zato što on, evo, samo ova definicija čovjeka pokazuje kakvu on imao vjeru u Boga i kako je on svojim poetskim ovim ljepotama, i kao poetski genije opisao i u stvari potvrdio ovo isto što smo do sad, ovo svetootačko predanje koje je on samo nastavio na svoj način opisao u tom veličanstvenom dijelu Luča Mikrokosma. Eto, ovo po meni treba da znamo svi na pamet i kamo sreće da u svakoj školi, za razliku recimo, to sam vidio u školi Maksim Gorki u Podgorici, pa ona rečenica istog Maksima Gorkog. Kaže, čovjek, o kako to gordo zvuči. Dobro, i to iz perspektive čovjek je biće uzvišeno. A i ne baš da gordo zvuči i da bude gordo, nego to je, zna se kako je prošla gordost i na nebu i na zemlji. Ali ova definicija Njegoševa bi trebala da stoji zapisana u svakoj školi onako lijepo u onom holu, da kada ona djeca prolaze, da znaju da se to zna na popot. To je neko moje skromno mišljenje o tome, o definiciji čovjeka u ovoj antropologiji Njegoša. A onda dalje nastavlja Ava Justin, tu opet se vraćamo na njega, kaže: koji se god opredjele za Gospoda Hrista, dajući svojoj već urođenoj logosnoj svjetlosti. Pazite, dajući svojoj urođenoj logosnoj svjetlosti. Rekli bi teološki rečnik ontološkog svojstva naše prirode, još mnogo svjetlosti. Pazite, još mnogo svjetlosti. I sile Hristove. Oni u svjetlosti svojoj vide svjetlost Hristovu. I ona kroz vjeru i ostale evanđelske vrline ovim bujicama, jer Bog ne daje nam vjeru, silazi u duše njihove, u dušu svakoga čovjeka. I oni ostaju silni do nepobjedivosti i svemoćni. Eto, kako se ovo naslanja na ovu definiciju čovjeka Njegoševu, kako Ava Justin, tumačeći na riječi Svetog Jovana Bogoslova iz Evanđelja, što smo pročitali, kako je čovjek zaista uzvišeno biće i kako nosi u sebi tu iskru božanstvenu koju govori Njegoš, Sveto Evanđelje, ali kaže ta, po onoj priči o ludim, ludim djevojkama, nažalost čovjek kao slab i kao malodušan i kao sklon očajanju i beznađu i pritisnut brigamoga svijeta i robovoga svijeta, učauren u tim vrijednostima, kategorijama ovog vidljivog svijeta, on nekako ponovo šije onu zavjesu koja je bila, koja je razdala onu svetinju na svetinjama. Vraćamo se opet, to je ono što nekako moramo da razumijemo, najlakše reći je tako, oni Jevreji su tako, oni osudili Hrista, oni mogu ubice. Međutim, tu prirodu tih ljudi koje smo napomenuli i oni nosimo i mi, taj pecar Adama, staroga, palog Adama, nosimo i mi. Rađamo se u njemu. Ali smo prizvani da u sebi vas postavimo novog Adama, o kome govori ovi sveti ljudi, naš Njegoš, o kome govori ova naslovljena tema o svjetlosti. Da je izobilno, da bogatimo tu našu svjetlost, da ona bude još veća, još veća, kako kaže ovaj Justin. A upravo i ovo iskušenje koje su imali ovi Varlam Kalabrijski i ovaj zapadna skolastika, teologija koja je zasnovana na tom Akvinskom, opet ovaj na Platonovoj filozofiji, da je nemoguće opštenje sa Bogom, da je zemlja, da je duša u tamnici tijela, da smo mi tako to, sve su to, to je ta skolastika, to je obnova jelinske filozofije koja je prije Hrista možda imala nekog osnova, međutim posle Hrista ona gubi svoj smisao. I zato Njegoš i kaže ono, opet eto, Njegoš se kaže da ta filozofska mudrovanja nisu ništa, nego kroz mrak je žedno tumaranje. Jer poricati mogućnost opštenja sa Bogom znači poricati istinsko bogojavljanje u molitvenom opitu. Kao i poricati istinsko bogoopštenje. Ako to nema, nema toga, onda nema, onda šta je naš život hrišćanski? I taj naš odnos sa Bogom. Navodno, kako oni kažu, da ne bi upali u nekako panteističko miješanje božanskoga i čovječanskoga, kao da ne bi mi sad tu unizili Boga i predstavili ga da je on, da je materija, da je tu Bog, da učeći panteizmu, da je Bog su u materiji. Drugim riječima, oni su mitički opit tumačili na psihološki način, to je ono što je svojstveno toj zapadno-rimokatoličkoj teologiji, da sve tumači na psihološki način, tražeći u njoj više osjećanja i preživljavanja onog ličnog, unutrašnjeg, nego kako je ovo istinsko, nego istinsko vejanje Božjega duha. Jer kad mi, a to i mi često radimo, pokušavamo da kroz na taj psihološki način izlazimo u tajnu vjere, da svojom emocijom i nekim svojim silama i snagama koje nosimo uđemo u tajnu. A upravo je suprotno, Sveti Grigorije Palama i nam svjedoči, uči nas i ovo sve što smo čuli, da je to traženje od Boga, da samo Bog to može da da. Ne možemo mi to. Čim čovjek pokuša svojim snagama, onda on se već, to je ono što je komentaru bila vijestina, napada Adamov da on bez Boga traži smisao i biće. I vječno bitije. Kako govori Sveti Maksimalist, ispovjednik kod njega ima, on je to divno definisao, kaže, postoji bitije i vječno bitije. Kaže, mi ne možemo da utičemo na biće, jer tu stvara nas Bog, onda ovo prolazno bitije i vječno bitije. Na prolazno utičemo mi svojim životom i odnosom prema životu i prema Bogu, jedni prema drugima, a vječno bitije opet daje Bog. Znači, mi smo između ta dva smisla, bitija i vječno bitija, stojimo, opredeljujemo se sami za to biti, ali ne tako što ćemo biti, što ćemo izrađivati kroz svoje emocije, raslabljene razum i volju našu, koja je sve raslabljeno, a to su svojstva naše duše, razum, volja i osjećanja, ali sve to raslabljeno padom. To je onaj naš pali Adam, to sjeme koje nosimo, palosti naše prirode, nego to moramo tražiti od ozgo. I to je pokazao i Hristos na gori Taboru, kad se preobrazio pred svojim učenicima i pokazao i razgovarao sa Mojsijem Ilijom, i pokazao da je to sticanje toga svjetlosti Hristove, a to je svako naše dobro djelo, svaka naša ljubav prema nekom je iskrica te svjetlosti. Nije to samo ovo kad pričamo, ovo je neki veći nivo te duhovno, čemu treba svako da teži, naravno, ali sve i u malim stvarima, u tim našim malim odnosima jedni prema drugima, u ljubavi prema svijetu, u ljubavi prema bližnjem svojim, u ljubavi, a naravno u ljubavi prema neprijatelju. Zato je, Gospod, zato je malo taj paradoks kad Gospod traži od nas da ljubimo neprijatelje svoje. I on, da ne proklinjemo one koji nas, nego da blagosiljamo one koji nas gone i koji nas proganje. Da bi tu iskru božanstvenu u nama, ta svjetlost koja nam je data, prirodno, sačuvali, da je ne bi umrtili, da ne bi svjetlost koja je, ako je, kaže, ima one Hristove riječi, odnosi se na ovo, ako je svjetlost u vama, koja je svjetlost tamo, kako li je tek tamo. Znači, može čovjek svojim izborom, jer čovjek koji bira slobodno biće, da svjetlost koja mu je data i koja mu po prirodi pripada, da pretvori u tamo. Da se odvoji od Boga, kao što se Adam odvojio, kao što se odvojio pali anđeli, i otuda zlo u svijetu. Zlo nema svoju suštinu, svoje biće. Zlo se uvijek krije za nekoga navodnoga dobra. Uvijek ima kao paravan neko dobro koje ide ispred njega. Otuda ona mudra izreka koja kaže, put opaka popločan je dobrim namjerama. Znači, postoje neke dobre namjere. Sad mi smo, evo danas slušamo i savremeni svijet je prepun tih nekih humanih stvari, dobrih stvari. Tako, pa recimo, sjetimo se sama, to svi smo to zapamtili, da je ubijanje jednog naroda i bombardovanje jednog naroda nazvalo se milosrdni anđel. To ljudi, jednostavno, to je taj odnos prema čovjeku, prema tvorevini, prema Bogu, potrijebiti takvu zloupotrebu napraviti da je jedno bombardovanje, bacanje bombi, u stvari milosrdna stvar. I tako su nazvali ono bombardovanje koje je bilo, koje smo svi tako preživjeli. I opet se vraćao malo Njegošu, onom razgovoru Arhanđela i Gospoda, i ono u Luči pozvao me to poznato, pa kaže Arhanđel, se obraća, kaže, sini ognjem stvoritelja, znači, čovječe, sini, ti si taj koji treba da sine, da svijetli, da. Ti si iskra za nebo stvorena, besprtnijem Bogom pomazana. Evo još jedna dopunjavanje one antropologije Njegoševe o čovjeku. A onda nas kaže Njegoš dalje. Šta te ljudskoj vuče kolijevci? Gdje kukanje i plač okrunjeno? Gdje kukanje i plač ništavilo i beznadje, besmisao? Njemu je stavljena kruna okrunjena. Gdje vječna glupost sa tirijanstvom? Evo, danas ako ikad, gdje se samo rad nesreće ljudske, bogotvori Cezar s Aleksandrom, vrlo aktuelno. Pa se kaže, gdje se samo rad nesreće ljudske, bogotvori Cezar s Aleksandrom, bogotvori se ljudsko, ljudi, vladari, ideologije ovoga svijeta. Novi svjetski poredak. To što je Hristos došao, imamo novi zavjet, novi savez sa Bogom, dao nam savez ljubavi, mi to ostvarili, Ništa to ne znači, ima pameti i sad dovoljno da se bogotvori Cezar sa Aleksandrom. Misli se na Aleksandronog cara. Ali ovaj stih je također mnogo zanimljiv za naše vrijeme, posebno kaže, gdje prelesti smrtne svekolike, teke licem iz glibine vire. Zaista, Njegoš, kao da se podsjetimo, ove stihove, Luče Mikrokozme pisao je u dane Vaskršnjega posta i u tom periodu je i napisao Luču Mikrokozmu, najvjerojatnije u Stanjevići, 1845. godine. I vidi se to, ta inspiracija iz poslovnog trioda, iz onih poslovnih službi koje on čitao, koje on razumije, tada se to je bilo na slovenskom jeziku, oni su odlično, perfektno razumijeli se na slovenski jezik. I vidi se da je on inspirisan upravo službom velikog posta, službom velikog posta, sve ovo ovako divno napisao, nadahnut riječima tih službi, stihova divnih i tih pjesama velikopostne službe. Ali ovo, ponovim još jedno, gdje prelesti smrtne, svekolike teke licem iz glibine vire. To je sva vrijednost ovoga svijeta i sve što nam se nudi ovo danas, nažalost, što mi onako širimo ruke prema tim nekim vrijednostima koje iz glibine vire, a to su prelesti, koje su samo smješana ona grudva blata, koja se mijenja svoje oblike, kao ono kad umjetnik uzme onu glinu, pa njome pravi ono što trenutno što je inspirisa. Ima trenutnu inspiraciju, napravit će, ne znam, goluba, napravit će konja, nije bitno. I ta glina, to je ono, ovaj svijet, iako čovečanstvo i mi kao ljudi imamo ogromne darove, da on me Bog veliku slobodu, da zaista budemo sastvaraoci Boži, da stvaramo, da budemo, to nam je sve Bogom dano. Međutim, čovjek, kao ko smo ranije naveli, kad to radi bez Boga i protivno Bogu i zakonu Božije, i ljubavi Božije, i svjetlosti ovoj Božije, onda on pogružava sebe u tamu i postaje nosilac namjesto svjetlosti koju treba da umnoži izobilno, da on postaje rob te tame i tamu širi oko sebe. I da privodimo kraju, da ne bude malo dugačak. Znači, sav smisao i zadatak bogoslovlja, kako svetoga Grigorija Palame, koga smo ovdje citirali više puta, tako cjelokupno predanja i opita naše crkve je u tome da se zasnovi i utvrdi istinitost molitvenog i duhovnog opita. Istinitost i konkretnost oboženja ili opštenja koje dostižu sveti i pravednici i oni krotki kojima je dato obećanje da će Boga vidjeti. I zato ono blaženstvo, blaženje čistih srcem, će Boga vidjeti. I zaista, najteži, da kažem, posao zbog naše palosti i raslabljenosti jeste molitva. Svi to možemo da posvjedočimo koliko je teško moliti se Bogu. Zato što je čovjek privezan kao ona ptica, kao je svežete nogu, pa je ekstremno zakojite za zemlju, ona ima ona krila, ona njima ne prša, ona daje, još više kad vidi da je zategnuto, ona želi da i to je možda najslikovitije kako i mi treba da molitveno se trudimo poput te ptice koja je svezana za jednu nogu. Upiremo tim krilima, tražimo da iščupamo tu čiviju koja nas dolje zakovala za zemlju, za ovu glibinu i da iz nje se izvučemo. Naravno, mi to sami ne možemo, to ni da je moglo sami, nego Bog dolazi u ovaj svijet, nego upravo je molitva i način da jedan od najjačih, najmoćnijih oružja svakog od nas, svakog hrišćanina, da, evo, čuli smo šta donosi, kakav je plod te molitve i šta treba da je smisao i svrha naše molitvenog djelanja. Ne da mi samo ispunimo neku formu, našu hrišćansku obavezu, da to radimo rutinski, nego da u svakoj toj molitvi težimo tome da zaista, aleluja, kako kaže sveti Grigorije Palama, u nama Hristos i da zasija u dušama našim ta svjetlost Hristova. I završio bi samo, naravno, Njegoševim stihovima, optimističnim, naravno, punim nade i vjere, kaže, sad nas evo u carstvo svjetlosti, na valove tihe beskonačne, zapaljene ognjem besmrtnijem, vječnim ognjem, sveštene ljubavi. Eto kako, jedan svjedok svega toga, onaj koji to razumio svojim i umom i svojom dušom i svi svojim bićem, naš Njegoš, koji nije neki daleki sveti otac iz neki tamo Grk, nego naš Gorštak za Lovćena, prorok Lovćinski, tajnovidac, nas poziva kao neko naš svoje da to razumije. Zato je tako Luča toliko važna i zato je ona, jer je inspirisana upravo ovom teologijom, ovim bogoslovljem svetih otaca i podvigovnim onim u čemu je Njegoš slušao u tim službama i sam dao svoj doprinos, ogromni doprinos da to potvrdi u svoje vrijeme, to kao mlad čovjek koji je to razumio dosta rano, dao mu je Bog, otvorio mu je um, Gospod, da to vidi, da to zapiše, da to nama ostavi. I Bogu smo zahvalni što imamo takvoga novoga svjedoka božanske svjetlosti, božanske Luče, na koju nas evo Njegoš poziva, na ovu svjetlost, na ove riječi Hristove koje su se ispunile, to i u njegovo vrijeme, i on je to razumio potpuno, i ovako nešto ne bi mogao da napiše neko ko je samo to znao teoretski, naravno, nego da je neko morao duboko u dubini svoga bića da to doživi, da to preživi, da to posvjedoči, a sam njegov život, kao što znate, je sad bio u velikoj borbi, u velikom podvigu, dostizanju te svjetlosti koju on sam svjedoči. Eto, toliko. Ukratko, ovo je jedna tema koja je zaista velika i široka, ali treba ono što je najvažnije, gledam čovjek kroz sebe, da se uvijek vraćamo o razmišljanju, tom umstovanju, da molitvenom, da nije to sad ni preambiciozno, ni daleko toga je nedostižno, Bogu je sve moguće, samo mi treba da se otvorimo za jedno ovako razmišljanje, da imamo to uvijek negdje u sebi, šta je cilj, smisao našeg hrišćanskog života, ne samo, kao rekao smo, da budemo poštovaoci propisa i zakona, jer to je nedovoljno, to je potpuno malo, to je samo jedna osnova, jedan temelj onoga na čemu nas i davamo ovo, o čemu smo govorili, ovu uporu, Hristo je jasno svjetlo svijetu, ko hodi za mnom, neće, ko ide za mnom, neće hoditi u tami. Znači, a to nije dovoljno samo da, kažem, obraćamo se, kako smo čuli malo ranije, umu i srcu, nego da uvijek stojimo pred Gospodom, da opštenje to bude najbliže i najbliskije, da bi ostvarili ovo, da bi ta svjetlost se u nama umnožila, ona već postoji u nama, ona, to je ona riječ Hristova, da je, kaže, carstvo nebesko nije nigdje van vas, nigdje daleko u nekoj metafizici, nigdje, nego kaže unutra u vama. Znači, unutra u vama, to kaže Hristos, carstvo, ali to carstvo moramo da otkrijemo. Da sam, da budemo, da ga istražimo, da ga pronađemo, da ga otkrijemo, a to uz pomoć posta i molitve, evo sad, to si kao rekao, ovaj vrijeme posta, ja nisam se tu mnogo fokusirao na post kao post, jer on isto također sredstvo koje mi usmiravamo našu palu prirodu, krotimo je, da bi lakše se onim krilima mogli uzijeti ka visini, po riječi Hristove, ovaj rod se ne izgoni ničim, no postoji molitva, a to izgonjenje ovoga roda je, to je ova prelest iz glebine koju mi sami sebi imamo i treba da izbacimo da bi, a tu nam pomaže post i molitva. Tako, toliko. Hvala.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Željka Ćalića, paroha Danilovgradskog, na temu Ja sam svjetlost svijetu, koje je održao 8. decembra 2019. godine u parohijskom domu Crkve Svetog Nikole u Starom Baru. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.